Kipler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Merkez Aziýa liderleri Gürgistanyna sammit geçirýär. Döwlet wezipelerini dalaşgärlerden prezidenti wepaly bolmak talap edilýär. Türkmen awatdy öýsüz haýwanlar öldürýän ýörüýte topary işleýär. Lewaplı şalçılar su yetmezçiliginden şikayet ediyar ve beylekte edirikler. Odali son kavarlar dinle. Olur bilen sizimin yoksun anına kurban tanış ediyarını. Hagadaki halkara cenayet kadiyeti Rusya'nın uruş cenayetleriyle bağlanışıklı ilkinci ayıplamaları 2022 yılın ayağını 2023 yılın başını bildirmekçi oluyar deyip Bloomberg agentliği haber veriyor. Havar gullugunun maglumatına göre Ukrayna'nın vekilleri halkara kadiyeti bilen Rusya'ya karşı görközme vermeye tayyardığa edilen Rus yetirlerinin bolmağını birini kadiyeti vermek varada gepleşik geçiriyarlar. Ukrayna'nın baş prokuraturası Urus'un birinci gününden veri Rus koşunun mümkün olan Urus cinayetlerini görközeyen suutnamaları ve öz derneğlerinin neticelerini toplamak gülen meşgullanyar. 6-njy ýuly çenli berilen maglumata görä, Russiýa uruşa başlaýaly bäri Ukrainanyň baş prokuraturasy uruş jinayetleri barada 21 mingden gowrak derňe uýuşyny hasabaldy. Ukrainada söwüşmekden ýüdegren 20 golay Russ eskeri Luhansk sewtinde ýetirlikde saklanýar diýip Nastoyashe wremya teleýaýlymy 2 sany harwullukçynyň ejelerini sallanyp habar berýär. Olaryň sözlerine görä, ýüdegrenler ýerde minnotyr. Olary deslap kutusy Ukrayna we jinayet işini açmak haýwat atylýar. Teleýaýlym harby gullukçylaryň biriniň adyny hem aýdýar. Ol 9332-nji harby bölümiň eskeri Artyom Gorshenin. Başda bu harby bölümiň eskerleri Ukrainanyň çägine aýlaw bilen getirildi diýip Gorsheniniň ejesi görünýär. 19-njy ýylda Byansk'da yerleşen 136-njy motorly atyjylyk gurgadasynyň 300 töweregi harby gullukçysynyň Ukrainadaky uruş başlanandan bir aý soň söwüşi dowam etdirmekden boyun gaçyranlygy we goşun bölümlerini uruşsyz terk edenligi mälim boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýylda Aşgabatyň Büzmeni etrafyna urulan täze deskanyň açylyş tabaratyna gatnaşdy. TDK'nın maglumatyna görä energetika enerji amlarını avatlayış ve hılma dediş merkezi deyilip atlandırılan deska yurdun sevdiklerine vurulan kuvvetli energetika deskalarının esasin camlarını avatlamağa niyetlenip çalık enerji, sinayi ve ticaret kampanyası tarafından vuruluptur. Devrovap merkezin kurulma ulen bir yerde 120'den uğrak tədi iş oranı dörödüldü deyip havarda ediliyen. Türkmenistan, Gürcistan ile iki yurdun arasında gönü hova katına onu açmak hem de yük dolonsuğunu arttırmak ile vağlı şeritname bağlaştı deyip Türkmen portal neseri havar veriyen. Bu xabar Türkiye'deki Türkmen migrantlarının İstanbul uçur menziline yurda dolanma üçün uzun novatlara duruyan vaktinde verildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20. yılda bir gün odal Aşgabatda sapara gelen premier minister Irakli Garbaşbili'ni kabul etti. TDK'nın yazmağına göre gepleşiklerin zemler boyunca ödara ve hüvitli kılmattaşlığı tədi iteri uverecek iki taraflayın resmi namaların bir neçesine kol çekildi. Kazakistan mektəblərdə oku yılının doğamlılığını iki öpte uzaltmağı meyilleştiriyar deyip Bilim Ministerliğinin buyruğunun taslamasında ediliyar. Resmi nama layıklıkta birinci sınıflardaki oku yılının doğamlılığı inni 35 oku heptesi olar. Hedirki düzgünlere göre olar yılın doğamını 33 hepte okuyarlar. Birinci sınıftan 11. sınıfa çenli olan okuçular için 12 yıllık mektepler hem koşmak bilen herki 34 oku heptesini 36 oku heptesine yetirmek teklif ediliyor. Tomsak din çalışkunlarının sahanını azaltmak Bilim Ministerliğinin fikrine göre geçen oku yılına verilen bilimlerin bir bölümünün yitirilmek hopunu hem azaldır. İyun ayında Bilim Ministerliğinin herki oku meyli namasını yütkötmeyi meyilleştireyenliği meylim oldu. Tede düzgünü layıklıkta Kazak ve Rus dillerini okudulayan mekteplerin birinci sınıfını bir vaktin özünde üç dil Kazak, Rus ve İngiliz dilleri öğretilir.